Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Jeg satt og grein litt her. Jeg ble litt møtt av Gud. Jesus her. Og når du sier, takk for fin introduksjon, Paul André. Scenen din. Jeg liker å kalle det for en plattform. For dette, jeg skal ikke prestere noe som helst. På en scene så er det ofte noe du skal framvise, eller noe sånn. Hør, jeg helt avhengig av Jesus. Jeg trenger hans kraft hver dag. Og jeg livredd når jeg står her. Det sannheten. Men så det noe som skjer når vi kommer sammen og peker på Jesus. Hva det som skjer da når vi slipper Jesus til i våre liv, når vi lytter som du sa her, når vi slipper Jesus til i våre liv, da skal han vise seg. Og hør, Jesus, han her. Så det opp til deg selv å tenke, når håper fru Hansen på siden med får et opplevelse med Jesus i dag, for det hadde hun trengt. Eller at Jørgensen som sitter nede i krogen der, han må virkelig få et møte med Jesus. Hør, Jesus her i formiddag for å møte akkurat det. Amen. Så han lagt noe på mitt hjerte som jeg skal prøve å formidle. Jeg vet ikke om tid jeg har og sånn, men du vet på Vigeland så startet møten 7, og så visste vi ikke helt til tid vi var ferdig. Jeg skal prøve å holde meg inn forbi en ramme her, men jeg kjenner det at det er så viktig når Gud legger noe på hjertet, at den skal lytte til det. For det at det hjelper ikke å lytte hvis ikke har en handling. Er dere med på den? For handling aktiviserer Guds kraft. Det er en oppfordring. Jeg er så glad for den enheten vi merker i byen her blant menighetene. Er det noe Jesus vil, så er det enhet. Jeg pleier å si det største underet er at mennesker blir frelst. Det andre undret er at kristne begynner å samarbeide. Når andre ser at menighetene snakker sammen, og ikke bare sier til hverandre at nei, det vi tror på, det er det vi praktiserer, det er det som er rett, så skal det være sånn og sånn stil. Nei, vi vil gjerne stå sammen i oppdraget om å vinne den ene. Og så er jeg så glad for at vi har folk som Paul André og dere andre i menigheten her, som ikke bare tenker, la min neste ta seg av den neste. Det er så fort gjort. Nei, det får pastoren gjøre, eller det får nabokona gjøre. Det får mannen min gjøre. Du har din neste der du går. Be om at Jesus må vise deg hvem det er. Jeg har nesten lyst til å si, jeg håper du går ut herfra i dag med varige men, er det lov til å si det? For halvandet to år siden, i positiv forstand da, for halvandet to år siden så var jeg en 40 år gammel mann, gift, to barn, hadde en sønn i Barentshavet, Nordsjøen og fiska. Han begynte når han var 15, fast å jobbe, ut av skolen. Lide visste jeg da hva som skulle skje. Jeg skal prøve å ta det med gjennom litt. For det er kraft i bønn dere. Jeg har lyst til å oppmuntre dere i dag, men hilsen ifra himmelen, på at dere skal fortsette å be. Og så fint det dere leste innledningsvis her fra Salm 84. Det var ikke Salm 84. Vi synger en sang, det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud, du venner, han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis. Engler kommer fra Gud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Og hør, du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Og om du tålmodens lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Det er makt i de foldede hender, Når i frelserens navn, det er nøkkelen. Når i frelserens navn du får be. Og når du en gang livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se. Amen. Det er kraftig bønn. Kanskje du sitter her og tenker at hvorfor opplever alle andre noe? Hvorfor får den mannen lov til å be med frelsesbønn med kona? Hvorfor opplever de at begge barna er blitt med på veien? Det er mange spørsmål vi har dere. Hør, jeg tror jeg har en hilsen til deg da. Det er svar underveis. Det er svar underveis i ditt bønneliv. Jesus er ikke bare en som hører bønn, men han svarer din bønn. Så må vi lytte til når Jesus, som hun så fint sa her, taler til oss. Det er svar underveis. Men min sønn så det helt håpløst ut. Han var 15-16 år og tjente mer enn meg og kona mi til sammen. Og kommer hjem og har penger på bok selvfølgelig. En ung gutt som var på vei litt ut i verden. Da var det en mor og en far. Når vi la oss om kvelden så sa vi, Jesus, takk for at du ser Benjamin. Må du verne om han og beskytte han. Og det har han gjort. Det kommer jeg tilbake til. Da var en på Vigeland som hette Tore. Tore kom fram. Plutselig sto han i forbønnskøen. Når jeg så han kom fram, så gikk jeg, tok jeg av meg gitaren. Så gikk jeg ned og så ga jeg den mannen en klem. For jeg visste at begge foreldrene er døde. Jeg visste at de foreldrene har bedt i hele sitt liv for den mannen. Så plutselig står han i forbønnskøen. Så går han ned og gir han en klem, og så sier jeg, har du kommet til Jesus nå? Ja, sier han. Så er det 58 år gammel mann, altså ung eller gammel. 58 år. Det måtte gå 58 år før han tog et standpunkt for Jesus. Det er svar underveis. Ikke alltid som du ville tenkt, eller jeg ville tenkt. Men Jesus, han har kontroll. Det er det jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Overskriften for det jeg har lyst til å si her i formiddag, det ble, la bønn være din første respons. Ikke bare din siste utvei. Det er noen nøkler i Guds rike her, som vi må ta tag i som kristne. La bønnen være første respons, ikke bare din siste utvei. Vi som har tatt imot Jesus og går sammen med han i det daglige. Og hør, det er ikke noe sånn hokus pokus når jeg sier dette. Vi er ikke noen overåndelige vesener som går rundt. Vi er vanlige folk. Amen. Det går an å være kristne og normal, sier jeg. Vi trenger ikke å være så spesielle. Vi er bare vanlige mennesker som trenger Jesus og har tatt imot han. Så når vi går rundt, så skal vi være klar over, når det går opp for oss, tror du det du tror på? Tror du at den samme kraften som reiste Lazarus opp ifra døden, som reiste Jesus opp ifra graven, har tatt bolig i det? Da skal jeg love deg at dette lokalet her blir for lite. For da kan du ikke la være å tale om det du har sett og hørt. Jesus lengter etter at vi skal gå rundt og spre velsignelser. Det er din oppgave her i Tønsberg. Jeg har min i Mandal. Det er så alvorlig, dere. Jeg talte i Håbets hus i går, så var det en setning som datt ned i meg. Og hør, det er så alvorlig, for vi har et oppdrag som kristne. Vi må ikke bomme på målet. Den setningen som datt ned i meg var, ingen i dag trenger å gå fortapt i morgen. Ingen i dag trenger å gå fortapt i morgen, men hvem skal fortelle de om at enda er der håp? Det er mer det. Der vi er. Det er i åpen linje til han som sier, be så skal du få. Let så skal du finne. Det jeg tror, mange av dere vet jo at det som skjedde på Vigeland, det er kun Jesus som kan gjøre noe sånn. Han brukte både hummer og kanari, satt sammen et team, og hvordan det ble satt sammen, det vet ikke jeg. Jeg pleier å si, der kan du lure selv på hvem som var hummeren i det teamet der. Men det var mye hummer og kanari. Men vi hadde ett mål. Vi ba hver dag, Jesus, nå må du bevare enheten i det som skjer. Og jeg er så glad når jeg hører her at mange menigheter står sammen. Hvorfor det? Jo, fordi at veldig mange sier til meg at kunne ikke bare alle menighetene slått seg sammen? Kjøpt en stor hall, hatt god økonomi, kanskje delt på pastoransvaret. Det høres jo veldig ydmykt og fint ut. Og så gønner vi på i hele byen. Hør, jeg ikke så sikker på at det nøkkelen. Jeg har ingen fasit. Jeg ikke så sikker på at det nøkkelen. Hva det en brandmann? Hva det verste en brandmann vet? Det mange små brander de ikke har kontroll på. En stor brand kan de kontrollere med alt mannskap. Men det mange små brander rundt i en by, så det en djevel. For du kan ikke tro på Gud uten å tro på djevelen. Så det en djevel som kommer for å stjele, myrde og ødelegge, så klarer ikke han å få kontroll på alle små brandene. Så Gud velsigne dere, alle menighetene i Tønsberg. Men stå sammen, for det står, stå sammen, kjemp sammen i en og samme ånd. Da kommer vekkelsen. Da kommer vekkelsen. Når dere ber her for Elia, hva det Elia? Elihu. Jeg er god på navn. Og dere med å velsigne andre, det velsignelse. Det så flott å høre at dere med å velsigne. Og det mange som i løpet av de siste halvandet to årene som har sendt meg meldinger, og jeg har bedt alt ifra blærekatar, kreft, psykiske lidelser, huskjøp. Altså, folk sender meldinger. Hvorfor gjør de det? Jo, for det at de hører det noe som skjer på Vigeland. De tror kanskje at mine bønner noe ekstra. Hør, den veien peker. Det kun ett navn. Den dagen jeg dør, så har jeg sagt til kona mi, det skal ikke handle i minnetalen min om hva jeg har gjort for Jesus, men hva Jesus har gjort for meg. Jeg livredd når jeg står her. Jeg sa til Paul André, jeg så ærlig må jeg være med livet mitt. Jeg sa, hvorfor la vi inn det møte klokka 11? Kunne ikke du tatt det? Jeg kjenner jeg blir sliten. Men så merker du når du trør ut, så får du kraften. For det jo det Jesus sier, bare gå du nå, så skal jeg gi deg hva din munn skal tale. Hva det vi redde for? Ja, men jeg ikke noe predikant. Jeg ikke noe vittne. Hør, bruk ord om nødvendig. Strekk ut en hånd til de i byen. Er det noe jeg kan gjøre for deg? Snakk om å være på spor av noe. Alle de meldingene jeg har fått, har jeg avsluttet helt bevisst med to ord. Jesus kan. Kanskje det sitter noen her som har fått de meldingene med, som har sendt, jeg vet ikke. Og jeg skjønner i desperasjon, jeg hadde sikkert gjort det selv, sendt ut noen meldinger hvis jeg hadde noen problemer, og det har jeg nok av, men jeg henvender meg direkte til Jesus. Jeg trenger ikke gå via en predikant som har stått i vekkelse i 29 kvelder, eller hva det for noe. Du har tilgang til kraften når du er frelst. Benytt deg annen. Kobbel deg på og gå. Et tog som står på en stasjon. Da går folk inn og ut, helt frustrerte. Hva skjer? Det skjer jo ingenting. Toget kan være din menighet. Hør, hvis ikke du koblet til kraften, hvis ikke du koblet til linjer over det, noe som høyere enn deg selv, høyere enn dine tanker, så vil det aldri bli bevegelse i det toget. Men når Jesus kommer, og du kobler deg på kraften ifra himmelen, så er det bare å spenne deg fast. Amen. For da begynner ting å skje i ditt liv, med dine barn, de du ber for, menigheten. Kobler deg på kraften. Jesus, han kan. Og så har jeg vært nøye med, og det viktig for meg å si at jeg kan ingenting, men at jeg kjenner en som kan alt, og som vet alt, og da er jeg på trygg grunn. Jeg har brukt tre ord om den reisen jeg har hatt på de siste to årene. Ydmyk, takknemlig og livredd. Kan dere google hvis dere vil. Det tror jeg har sagt i alle intervjuer. Ydmyk, takknemlig og livredd. Og så har mitt mål vært å pege på Jesus. For det kun han som skal ha æren for det som har skjedd. Vi som har stått sammen i møten på Vigeland, Raimond her, som er tidligere sentergutt, Jan Rune her, vi kan ingenting. Vi har sett mennesker bli frelst. Vi har sett mennesker gå, nei, mennesker, vi har sett mennesker bli helbredet i benkeradene. Vi har sett at det sitter en mann på en stol, snur seg og sier, tog du på meg? Nei, sier de bak. Ingen har tatt på det. Jesus kom med i berøring. Mannen ble helbredet etter 4 operasjoner i skuldrene. I dag svømmer han, tar på seg jakka selv, og det er for å kunne løfte hendene, for å si all ære til Jesus. Amen. Så det blir ikke alltid som vi har tenkt. Men vi må gi rom og plass og koble oss på kraften. Vi synger en sang, bønnens makt er helt utenkelig. Den løser bånd og setter fanger fri. Nøkkelen her tror jeg at vi vet hvor vi skal gå med problemene. Vi må gå rett til kilden, dere. Og så er det opp til Jesus å møte den enkelte. Jeg sa det på møtene på Vigeland. Nå åpner vi opp for forbønn. Kom fram om du ønsker det. Sitt hvis du vil. Alt er fritt. Kaféen er åpen. Men Jesus er her. Han vil følge dine behov. Men så var det viktig for meg å si, for folk kom fra Sverige, Irland, Amsterdam, Danmark, for å søke dette. De hadde hørt om noe. Jeg må ha tag i noe. Jeg vil oppleve det. Det var en søken. Så var det viktig for meg å si at kanskje du kjører skuffa hjem herfra i dag. Men det er ikke opp til oss. Det var så viktig for meg at ikke vi skulle arrangere noen helbredelsesmøter på Vigeland. Det viktigste for meg var at folk fikk et møte med Jesus og gikk ut av døra og hadde sin sag i orden og kunne synge «Jeg er regnet med» om Jesus kom igjen. Det er oppdraget. Om du må leve med noen skavanker i 12 år, hva er det i kontra evighetsperspektiv? Jeg har en far som har 4-5% igjen av syn på begge øyene. Han har vært en aktiv mann. Han har aldri vært så aktiv i menighetsliv som han er nå. Mamma leser noen bibelvers for han, og han vitner om hva Jesus gjør. Jeg må si jeg beundrer det litt. Still ikke spørsmål til Gud. Han er 74 år, for han har en evighet i vente. Så kan han få lov til å snakke om himmelen. Og så er vi enige om en ting. Så er vi enige om at den dagen pappa eller mamma lukker øynene, så betyr det ingenting hvor de lukker de. Men hvor de åpner de, betyr alt. Det er vårt oppdrag, dere, å fortelle at det er en evighet. Det er ikke bare et punktum når det er slutt, det er et komma. Og det er opp til deg selv hvem du ser igjen i himmelen. Ønsker du å se kona di, mannen din, barna dine, barnebarna, naboen din igjen i himmelen, så er det opp til deg selv. Vi er kalt til å invitere, ikke arrangere. Hvor henvender du deg når livet er vanskelig? Vi mennesker har så lett for å klare oss selv. Det ligger liksom i oss. Dette får jeg til selv. Av de små tingene i hverdagen og til de store tingene i livet. Fra små bekymringer til store valg. Jesus, han sier det enkelt. Kom til meg, du som strever og har tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. En som visste hvor han skulle henvende seg var David. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke, og han sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Han skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Du, verden, for en Gud vi har. Noen ganger tror jeg vi må ta fram disse barnesangene. Gud er mektig. Gud er mektig. Jeg vet at Gud er mektig. Han løser bånd og setter fanger fri. For en tekst. Tror du det du tror på? Når det går opp for oss hva vi er en del av, og hva vi har iboende i oss, ikke oss selv, men kraften fra himmelen, så tror jeg sannelig vi kristne begynner å handle. Det har jeg opplevd selv. For jeg fikk et budskap fra Jesus når jeg satt på kontoret, og fikk en hilsen fra himmelen. Jeg kunne valgt å sagt nei til det. Jeg gikk, og det ble som det ble. Jeg hadde ikke idé om hvordan dette skulle se ut. Det er så trygt å kunne si det på møtet i Tønsberg i formiddag. Min hjelp kommer ifra Herren. Da er det så trygt. Det er så kraft i bønn. Når ting kan se håpløst ut, så kan vi henvende oss til han som kommer med håp. Han kan gripe inn i alle situasjoner med håp, frelse, fornyelse, helbredelse. Meg selv inkludert har så lett for å si, Jesus, hvor er du? Siste tre månedene så har vi gått gjennom sånn turbulent hjemme. Hvor er du, Jesus? Men hør, jeg har lyst til å si en ting til deg i formiddag, som jeg minner meg selv på hver dag. Hvor er du når Jesus trenger deg? Ja, men Gud kan jo alt. Ja, han kan det. Men hadde vi trengt misjonsbefalinger hvis han bare hadde tatt en quick fix og frelst alle? Det stemmer jo ikke. Ja, Gud kan alt. Men han har kalt meg av deg som sitter her til å gå ut med evangeliet. Amen. Det er ikke en anbefaling, det er en befaling. Det er en misjonsbefaling. Det er en ordre fra Jesus at vi skal gå ut. Det er kraftig bønn, dere. La bønn være din første respons, ikke bare din siste utvei. Så er det noen nøkler her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få det andre i tillegg. Det er så lett å tenke at ja, hvis det bare blir sånn, så skal jeg gjøre sånn. Hvis du hopper over det leddet der og går rett til kilden og sier, Jesus, nå henvender jeg meg til deg. Søk først Guds rike, så legger det seg til rette. I løpet av det siste året så har jeg gjort meg en del erfaring om hvordan Gud taler og viser meg ting i mitt liv. For dere tenker kanskje at det er en sånn skinnhellig person som alt er greit. Det kan jeg avkrefte med en gang. Jeg har mine ting, jeg har mine problemer, jeg har mine tanker, jeg har mine utfordringer, jeg har mine goliatter i livet. Men jeg tror jeg har et villig hjerte. Og hvis vi har villige hjerter, så har han kraften. Amen. Det er det det handler om. For i meg selv er ingenting. Og så skal jeg få lov til å peke på Jesus med alt som skjer, alt som har skjedd, og si, han skal vokse, og Arthur skal avta. Amen. All ære til Jesus. Jeg hadde akkurat bedt om å få frimodigheten tilbake, og den bønnen, den ble hørt, kan du si. Jeg sa det innledningsvis, vi har en Jesus som hører bønn, men han svarer jo bønn. Hvis jeg sier til deg at, ja, jeg hører du sier, det er ikke mye som skjer da. Jeg hører du har sagt. Du har sagt det i mange år. Men jeg svarer, Jesus svarer jo bønn. Han gir deg et svar. Det må gå opp for oss kristne. Den bønnen ble hørt. Resultatet av den bønnen som ble lagt i mitt hjerte på kontoren. Jeg satt alene og grein som en guttunge som hadde skrabet opp kneet. Jesus viste meg noe, jeg fikk et budskap, hvor er det blitt av gnisten? Jeg så for meg mange tusen mennesker, og jeg var kjemperedd. Jeg visste at jeg skulle forkynne dette for mange mennesker. Hvordan dette så ut, hadde jeg ikke peiling på. Jeg visste ikke hvordan, er det Facebook, YouTube? Jeg var ikke spurt om å tale heller en plass. Så jeg visste ingenting. Så kjører jeg forbi Vigeland, så kommer jeg til rundkjøringen med fyrtårnet. Er det noen som har sett det fyrtårnet? Ja, der er noen her. Så begynner det å smelle hjertet mitt. Så kjenner jeg, oi, dette var noe nytt. Så ringer jeg til en kamerat på Vigeland, så sterkt kjente jeg det. Så sier jeg til han kameraten min, jeg tror du må gjøre deg klar, det skal skje noe på Vigeland. Og dette var i september. I oktober og november så kommer det en forespørsel fra Vigeland Bedehus. Kunne du tenke deg å ta med gitaren og komme og synge og spille og tale hos oss? Så visste jeg, takk Jesus, for det stemte her. Ingen som har sagt at Arthur, du skal gå der og du skal gå der. Det hører ikke jeg på. Jeg har fått tusenvis av mail de siste to årene hvor folk sier hva jeg burde gjøre og ikke burde gjøre. Arthur, du burde gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg forholder meg ikke til det. Det er én ting jeg forholder meg til. Det er Guds ord, og så er det det Jesus sier i mitt liv. Amen. Og jeg pleier å si om jeg blir upopulær, det gjør ingenting. Om det er siste gang jeg er i frikirka i Tønsberg, så er det helt greit. Jeg må tale det Jesus legger på mitt hjerte. Sant? Vi må slutte å tenke hva alle andre tror om oss. Det vi skal tenke på, det er at vi har vårt regnskap i orden den veien. At vi ikke går forbi den som ligger nede. For hva står der? Det du gjør mot en av mine minste små, det har du gjort mot meg, sier Jesus. du verden for et oppdrag vi har. Den bønnen jeg ba på kontoret ble til 9 møtehelger, 27 lange og varme møter. Og når jeg sier varme, så var det jo glovarmt i denne hallen. Det var en fra kommunen som ble frelst under vekkelsen. Og han sa det at jeg tar ansvar for alt av styring med lys og data og alt sånt i hallen. For han jobbet i kommunen. Fantastisk. Han ble frelst. Tenk på det. Hele familien ble forandret. Barna fikk en ny far. Kona fikk en ny mann. Ekteskapet ble reddet. Dette vitner han om offentlig. Det har skjedd så mye der. En familie som feirer jul for første gang nå, forrige jul, på 15-20 år. Mennesker som snakker sammen over gjerdet, som ikke har snakket sammen på mange år, for de kom inn i en hall på et møte på bedehuset på Betania, så ble det jo hallen til slutt, så merker de, her er det noe. Jeg kan ikke gå ut herifra før jeg har gjort opp. Før regnskapet er i orden. Og hva er det? Det er ikke at Arthur står på talerstolen og sier at du må begynne med det, Paul André. Nå må du slutte med det, og så begynner du med det. Nei, vi forkynner et rent og bakkenært evangelium om hva Jesus ønsker i denne tida. Og hva skjer da? Da kommer den hellige ånd på innsida, og så er det den hellige ånd som overbeviser du som sitter her, og Arthur som står her, om synd. Jeg fikk beskjed om å lukke noen vinduer i mitt liv på kontoret. Arthur, Johannes 10:10, tyven har kommet for nær, tyven har stjålet, jeg merket ingenting. Det hadde gått for lang tid, tyven hadde tatt litt og litt. Det var ikke et ran over natta hvor alt var vekk, og jeg tenkte, hva skjedde nå? Nei, hør, tyven tar litt og litt. Til slutt så satt jeg igjen, så tenkte jeg, her har det vært innbrudd i Arthur sitt liv. Hvor er det blitt av frimodigheten min? Jeg måtte lukke noen vinduer. Så måtte jeg si, nok er nok. Så gikk jeg og kjøpte en gitar. Tenk på det. Før jeg fikk et oppdrag. Før jeg ble spurt om å tale. Så kjente jeg at det skal skje noe. Jeg ringte til en kamerat. Så gikk jeg og kjøpte en gitar. Og jeg sa til og med til kameraten min at jeg har kjøpt forgasser til han også, sa jeg. Og han sa, forgasser? Skal du med en forgasser på gitar? Forsterker, sa han, hette det. Og det var jo så lenge siden, så han tenkte meg som bensindreven gitar jeg hadde kjøpt. Men hør. Alt la seg så til rette. Jeg kom inn i butikken, allerede der, så kommer jeg inn i lokal butikk og sier, hei, jeg skulle sette på en gitar. Ja, og prisklasse vil du legge deg på? Har ikke peiling, sier jeg. Ja, men hva tenker du? Så sier jeg, nei, vi må finne noe greit, kan vi ikke prøve litt og så se? Ja, hva spiller du? Tenkte jeg, ok, Jesus, nå er du der. Så sier jeg, nei, hva tenker du på? Så jeg prøvde å holde litt igjen, det er jo 2,5 år siden, sånn, 2 år siden. Og jeg kjente det begynte å boble, vet du. Så sier han, er det noe som heter jamming eller jamming eller sånn? Ja, jammer der eller et eller annet sånt, sa han. Er det flere som liksom sitter og spiller sammen? Så tenkte jeg, nå har jeg muligheten. Så sa du, jeg skal på et bedehus eller et forsamlingslokale, jeg vet ikke helt hvor, men jeg skal synge de gamle gode evangeliske sangene, sa jeg. Så han på meg, så sa han, du, vent litt, sa han. Så la han fra seg det han hadde vist meg fram, så gikk han ut i bilen, og jeg tror jeg sto 4 eller 5 minutter i butikken og ventet. Og jeg tenkte, enten ble han møtt av Gud, nå er det noe veldig stort på gang. Jeg skjønte ingenting. Så kommer denne personen tilbake igjen, som ikke bekjenner hans kristen, så kommer han tilbake igjen, så sier han, du, hør, sa han, denne gitaren her, har jeg pusset opp. Alt er nytt. Nytt batteri, ny kobling, med bånd og alt, pakke og sånt til han inni, alt dette kan du få for 2000. Er det Gud? Det er en velsignelse. Jeg hadde sikkert kjøpt en gitar til 8-9, hvis han sa det. Men så kommer Gud og hør. Ikke bli forundret at Gud bruker mennesker som ikke er like flinke til å gå på møte som oss. For Gud bruker hvem han vil, når han vil, og hvor han vil. Så må ikke vi tenke at nei, de... Sånn ser det jo det livet der, så jeg tror ikke Gud kan bruke de. Hør, Gud, han har humor. Han bruker hvem han vil, når han vil og hvor han vil. Det villige hjertet han trenger dere, så kommer han med kraften. Tror du på bønnens makt? Tror du vi har en levende Gud som hører din bønn? Jeg tror nøkkelen er å henvende seg med en gang til Jesus, uansett hvor lite og stort problem er. Men så kommer det noe som jeg har lyst til å dele til slutt. Det er noe som gjør inn mot innledningen i slutten her. Hvor henvender du takken når ting går bra. Det er så viktig der at vi takker Jesus for det han gjør og det han har gjort og det han skal gjøre. Da Jesus hadde helbredet 10 spedalske menn, så var det 9 som ikke kom tilbake. Det var kun 1 som kom tilbake til Jesus og takket. Og så tenker jeg, det kunne jo stått at Jesus sa bare, nei, det er ikke tenkt på det, det er fint at du ble frisk. Jesus hadde et spørsmål i retur. Det spørsmålet den ene spedalske takknemlige mannen fikk var, hvor er det blitt av de andre 9? Det må bety at takknemlighet er viktig i Guds rike. At ikke vi bare henvender oss til Jesus når ting er vanskelig. Det er flott det. Men at vi også henvender oss til Jesus når ting går bra. Takk Jesus for det du gjør i denne menigheten. Takk Jesus for det du gjør blant oss. Jeg vil alltid klare meg selv, og min bønn i mange år, det var ofte siste utvei. Jeg har lyst til dere å avslutte med et par historier, hvis det er greit. Mitt kristenliv fikk en endring. Der sitter noen ungdommer her. Dette er spesielt til dere. Når jeg var nygift som 21-22, jeg glemmer alltid hvor gamle jeg var gifta med. Jeg sto på Vigeland en gang, og jeg bommet jo på årstall med barna og sånn. Jeg visste jeg hadde 2 barn med samme kone. Men det stokket seg helt. Men sånn er det. Jeg var nygift. Benjamin var just født. Og hadde brukt de siste pengene på å kjøpe en båt den måneden. Kjøpe og selge og pusse opp båter og sånn. Jeg hadde ingen penger igjen. Så sier kona til meg at Arthur, vi må ned til byen og kjøpe en sånn kanindress. Vet du hva det er for noe? Kanindress, det er sånn til Benjamin, når han lå i vogna, så var det sånn liten kosedress eller varm dress. Han er født i september, og det begynte å bli høst, og med 2 ører på, sånn, ja, liten hale. Dere vet sikkert av det. Kanindress, du får kjøpt det, altså, det er ikke bare meg som er spesiell. Det er sånn kosedress til barn når de ligger i vogna. Så står jeg i dusjen, og så vet jeg at nå har du et problem, Arthur. For du har sagt ja til å være med ned og kjøpe en kanindress. Ikke har du penger. Hva gjør jeg? Jeg må kjøpe meg 10, tenkte jeg. Det er jeg god på. Og da var jeg 21 år. Så går jeg inn i dusjen, og så sier jeg til Jesus. Jesus, vi gjør en deal, sa jeg. Begynte jeg å deale med Jesus, vet du. Så sier jeg, du har sagt i ditt ord. Og hør, henvend deg alltid til Guds ord først. Tal det ut. Si de ordene. Jesus, du har sagt at Arthur og Benedikte, og vi skal ikke bekymre oss for noen ting. Ikke hva vi skal kle oss med. Og så hør, nå sier ikke at du skal gå i banken og låne opp en høve penger og så be. Ikke misforstå. Men den måneden var det veldig trangt. Det var vanskelig for oss. Så sier Jesus, du har sagt at ikke vi skal bekymre oss for hva vi skal kle oss og spise og sånn. Nå har jeg et problem, men du har lovt at du skal ordne dette. Hvis du gjør det, liksom, jeg begynte å deale litt der og sa det at jeg har et ville hjerte, jeg ønsker å gjøre noe for det. Så fikk jeg altså sånn fred, dere. Jeg fikk sånn fred i hjertet på at dette ordner seg. Og den freden som kom var at, aha, du kan gå innom foreldrene dine på vei ned, Arthur. Og så låner du 500, 600, 800 kroner frem til du får lønn, for det var rett før jeg fikk lønn. Og jeg hadde mat i kjøleskapet, og alt var greit. Så tenkte jeg går inn og mamma di og låner penger di. Takk Jesus for at du ga meg de tankene. Men Jesus hadde en annen plan. Og hør. Dette endret mitt kristenliv. Jeg kommer ut av dusjen, roper ned til kona mi. Jeg hadde sånn fred i hjertet, jeg kjente bare at jeg har aldri opplevd det sånn før. Så sier jeg, Benedikte, gjør klar vogna, vi skal gå ned til byen. Og så ble det helt stille. Så sier hun spurte ikke om jeg hadde hatt et lite drøpp, men jeg tror hun tenkte det. For det at meg i den alderen å si at vi skulle gå en tur, det var uhørt. Det er jo som, ja, det skjedde ikke. Jeg kjørte alltid. Når hun hørte det, så ble hun litt glad og sa ja, jeg setter klar vogna. Så skulle hun varme litt melk i mikroen på kjøkkenet. I det hun er ferdig med det, Og jeg kommer ned ut av dusjen, cirka et kvarter etterpå. Jeg hadde bedt min bønn. 15 minutter etterpå, så ringer det på døra. På den døra så står der en dame i Mandal, som fra Mandal, og hør, som aldri har satt sine bein på vår trapp. Aldri. Jeg visste, jeg kunne si at jeg tror du bor på det feltet der. Ja, sett de på butikken, men aldri hatt en sånn relasjon. Aldri vært på vår trapp. Så kommer hun, og så ringer hun på, så går jeg ut, og så sier jeg hei. Så sier hun hallo. Er kona di hjemme? Ja, sier hun, er det. Så sier Benedicte, du må komme ut. Jeg som vil snakke med deg. Så kommer Benedicte ut, og så står der en dame, helt på gråten, med en pose i hånda. Så sier hun, og hør, jeg vet at dere har fått en sønn. Jeg har så lyst til å gi dere en ting i en gave. Han er ikke ny, men han er nyvasket. Så drar hun opp en kanindress som vi hadde tenkt å kjøpe. Hør, for meg, så det var et vendepunkt i mitt liv. At min enkle bønn, at min enkle bønn blir hørt av han som skapte universet. Fordi at Arthur er spesiell? Nei, men fordi at Arthur er avhengig av Jesus. Vi må bli mer avhengig av Jesus. Amen. Jesus, han hører bønn. Det er makt i de foldede hender. Jeg tror jeg vil avslutte der. Fortsett å be. Hold deg nær til Jesus. Han ønsker å gi deg svar. Men det ser ikke alltid ut sånn som vi kunne tenkt eller skulle ønske. Eller. Men hør, det tror jeg bare er bra. For han vet så mye mer. Praktiserer dere forbønn og sånn? Jeg har så lyst til. Ja, eller vet du hvorfor jeg spør? For jeg har fått så mange mail. Ikke herfra. Jeg har fått så mange telefoner. Og ja, men Arthur, mener ikke du at Gud kan møte folk i benkeradene? Jo da, sier jeg. Det er ikke alt jeg svarer på en gang. Jeg tror Gud er stor nok til å møte i benkeradene. Men jeg tror også en annen ting. Jeg tror at når du velger å trø ut av benkeradene, og ikke bry deg om Hansen og Pettersen og Nilsen på siden av deg, hva vil de nå tro? Hør, jeg skal være den første til å innrømme at vekkelsen på Vigeland har gjort at ekteskapet vårt har ikke gått sånn, men det har gått sånn. Det er heavy. Hvorfor det? For djevelen vet hvor høyt vi setter ekteskapet. Det er ordnet, og det er ikke noe dramatikk i det. Men hør, han kommer og pirker hele tiden. Vi kranglet før hvert møte. Det var håpløst å stå og tale. Følte meg som den største tullebukken i verden. Og du skal stå og tale foran 2500 mennesker og fortelle om hvor viktig det er å holde seg nær til Jesus, og så krangler du hjemme. Vet du hva jeg tror nøkkelen er? Nøkkelen er å leve ærlig liv og begynne å bli ærlige med hvordan vi har det. At vi tør å gå sammen med ektefellen din, med datteren din eller sønnen din, skal vi gå sammen opp til forbønn, og så glem hva alle andre tror. Dette er en sag mellom du og Jesus. Og hør, da kommer vekkelsen, og så kan det være at du tør. Når du går frem, så kan det være at andre gjør det samme, fordi at noen var de første. Derfor har jeg tro på at når du går ut av benkeradene, så statuerer du et eksempel på dette er en sag mellom meg og Jesus. Det er en bekjennelse at du trør ut av båden. Og som Egil Svartdal sa, det er bedre å gå litt blød sammen med Jesus enn å sitte tørr i båden med noen tørre pinner. Og det er faktisk sant. Noen ganger må vi tørre å hive oss ut. Og Jesus, han er her. Jesus vil berøre deg i formiddag. Jeg har så lyst til at noen kan spille en sang. Nå ser jeg, der var dere, fantastisk. Spille litt piano, litt sånn. Og så har jeg lyst til at vi skal invitere frem til forbønn. Og så skal jeg komme med en innrømmelse. Dere har kanskje lagt merke til at jeg ber ikke for folk. Det har vært for å spare meg selv for en del ting. Tidlig i vekkelsen, så kjente jeg at Gud sa til meg, Arthur, du skal bare trekke deg vekk. Noen ganger går jeg ut etter jeg har talt. For jeg ønsker ikke at noen skal si, kan du be for meg, kan du be for meg? For det er ikke det det handler om. Hva er det har talt om? Du skal henvende deg til Jesus. Til han som vet alt om det, kan alt om det. For det handler ikke om Arthur. Jeg har ikke varme hender. Det jeg kalte det å forkynne et enkelt budskap som Jesus legger på mitt hjerte, så er det folk som har forbønnstjenestens gave her. Derfor er ikke jeg med og ber for mennesker. Jeg håper dere har forståelse for det. Og Gud velsigne dere. Vet du hva? Dere ungdommer og ta Jesus med dere i valgene. Vi reiser oss dere. Og så ønsker jeg at du som kjenner at det er butt litt imot, kanskje det er en stor Goliat i livet ditt, eller det er en stein, stor stein, så skal du vite det at Jesus, han er stor nok til å fjerne både steinen og Goliaten i ditt liv. Jesus, han er her. Jesus ønsker å møte deg og fylle dine behov. Takk, Jesus. Takk, Jesus, for denne plass. Takk, Jesus, for denne menigheten. Takk for lederskapet. Takk for hver enkelt medlem, ung og gammel. Jesus, jeg ber om en enhet fra dette hus. Takk, Jesus, for at det skal være et kraftsted i denne byen, Jesus, hvor de får lov til å kjenne det, at det her kan de komme og få påfyll. Og så kan de gå ut herfra og være med og dele det de har fått. Det som er oppdraget vårt, Jesus. Jesus, er det noen her som trenger et møte med deg i formiddag? Så vet vi at du er her for å si at det er en kraft som går ut av deg i dag. Det handler ikke om oss, Jesus. Takk, Jesus, for at du vil at vi skal leve ærlige liv. Du har sagt, kom, og jeg vil gi deg hvile. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at det holder det vi tror på. Takk for at du har en plan med hver enkelt som er her. Hjelp oss å være i din plan med våre liv. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.